Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman lishani. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembahasan kita dari Matan Al-Aqidah At-Tahawiyah, Matan Aqidah yang ditulis Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, sampai pada poin ke-21. Lam yakhfa alaihi syai'un min af'alihim qabla an khalaqahum qabla an yakhluqahum wa alima mahum amiluna qabla an yakhluqahum. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah. Dalam sebagian matan, lam yakhfa alaihi syai'un qabla an yakhluqahum. Tidak ada sesuatu pun yang samar bagi Allah sebelum Allah menciptakan makhluk. Wa alima ma hum amiluna qabla an yakhluqahum, dan Allah mengetahui perbuatan mereka sebelum Allah menciptakan mereka. Kemudian yang poin 22, wa amarahum bi taatihi, Allah perintahkan mereka untuk taat kepadanya. Wa nahahum an ma'siyatihi, dan Allah melarang mereka untuk bermaksiat kepadanya. Tapi ini perkataan At-Tahawi rahimahullah, lam yakhfa alaihi syai', tidak suatu pun yang tersembunyi baginya. Suatu pun tidak tersembunyi baginya qabla an yakhluqahum, sebelum Allah menciptakan mereka. Ya. Jadi Allah sudah tahu sebelum mereka ada dan sebelum mereka berbuat. Wa alimahum amiluna, dan Allah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan sebelum Allah qabla an yakhluqahum, sebelum Allah menciptakan mereka. Ini kembali penekanan terhadap sifat ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Bahwasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ya, wallahu bi kulli syai'in alim, Allah meliputi segala sesuatu. Dan Allah berfirman, Rabbana wasi'ta kulli syai'in rahmatan wa ilma. Sungguhnya ilmumu meliputi segala sesuatu. Dan Salamah bin Dinar rahimahullah pernah berkata, innallaha alima qabla an yaktub, Allah mengetahui sebelum mencatat. Allah mengetahui sebelum mencatat. Jadi dalam rangkaian tahapan iman kepada takdir, kita bilang ada 4 rukun iman kepada takdir. Yang pertama apa? Ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mencatat. Yang ketiga, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, menciptakan. Itu eksekusi. Sederhananya, sebelum Allah menciptakan, Allah telah mengilmui apa yang akan dia ciptakan. Setelah itu Allah catat ilmu tersebut dalam lauhil mahfuz. Kemudian sebelum menciptakan, tentunya semua yang terjadi adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ketiga, kehendak. Yang keempat, Allah mencipta, itu eksekusi. Dan ketika Allah mengeksekusi apa yang telah dia rencanakan, tidak ada satupun yang keluar dari apa? Ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang keluar dari lauhil mahfuz. Maka sangat logis jika sebelum Allah mencipta, Allah sudah tahu segalanya. Dan Allah sudah tahu apa yang akan terjadi. Karena semua berjalan sesuai dengan takdir Allah. Saya sering sampaikan, ibarat insinyur sebelum membangun suatu gedung, maka dia telah merencanakan, dia menulis RAB, dia kemudian rancangan kerjaan, dan dia perkirakan kapan terjadi, kemudian dia eksekusi. Namun kalau insinyur manusia sering salah, sering meleset, sering berubah di tengah jalan, adapun Allah tidak demikian. Adapun Allah tidak demikian. Jadi pantas jika ilmu dalam tahapan takdir sebelum al-kitabah. Kata Salamah bin Dinar, inna allaha alima qabla an yaktub, sungguhnya Allah telah mengetahui sebelum Allah mencatat. Tapi ilmu Allah meliputi, jadi ini matan nomor 21 ini terkait dengan penekanan akan ilmu Allah. Penekanan akan ilmu Allah. Karena alul bidah sebagian tersesat terkait dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, terutama Qadariyah Al-Gulat, ya. Tapi ilmu Allah meliputi, pertama, apa yang akan makhluk lakukan. Ini apa namanya, sangat wajar, ya, karena Allah yang menciptakan mereka juga perbuatan mereka, ya. Jadi Allah tahu apa yang akan mereka lakukan. Karena sebelum Allah ciptakan mereka, Allah yang mentakdirkan perbuatan mereka. Allah ciptakan mereka dan Allah ciptakan perbuatan mereka. Semua selain Allah adalah makhluk. Kaedah ya. Semua selain Allah adalah apa? Makhluk. Manusia dan gerakannya dan perbuatannya semuanya makhluk. Paham? Selain Allah semuanya apa? Makhluk. Dari tidak ada menjadi, jadi ada. Dan semua makhluk yang cipta siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang kedua, Allah juga mengetahui ya, apa yang tidak dilakukan oleh mereka, seandainya mereka lakukan. Allah tahu apa yang akan mereka lakukan. Dan Allah tahu juga apa yang tidak mereka lakukan, seandainya mereka lakukan, bagaimana Allah juga tahu. Meskipun tidak terjadi. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-An'am 28. Walau ruddu la'adu limanuhu an. Jadi orang-orang musyrikin ketika masuk dalam neraka jahannam, mereka ingin dikembalikan ke dunia agar mereka memperbaiki diri mereka, menyesali perbuatan mereka agar mereka bisa beramal soleh. Namun apa kata Allah? Walau ruddu, seandainya mereka dikembalikan ke dunia, la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Tentu mereka akan kembali lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan sungguh mereka berdusta atas pernyataan mereka. Sungguhnya mereka berusaha atas pernyataan mereka. Mereka bilang kalau kami dikembalikan kami akan sadar. Tapi kata Allah enggak. Kalau kalian dikembalikan kalian akan tetap melanggar. Wa innahum lakadzibun. Sungguh mereka hanya berdusta dalam janji mereka tersebut. Di sini Allah menyebutkan mereka tidak akan kembali. Sekali masuk neraka tidak akan kembali. Tapi Allah sebutkan seandainya mereka kembali pun mereka akan ke dunia. Mereka akan kembali lagi bermaksiat. Jadi Allah mengetahui yang tidak terjadi. Seandainya terjadi seperti apapun Allah tahu. Faham maksudnya? Tapi yang berikutnya seperti dalam surat Al-Anfal ayat 23, walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum, walau asma'ahum la tawallaw wa hum muridun. Seandainya Allah tahu pada diri mereka ada kebaikan, orang-orang kafir, tentunya Allah akan membuat mereka mendengar ayat-ayat Allah. Tetapi kalau mereka mendengar ayat-ayat Allah pun mereka akan berpaling dan mereka ya balik belakang dan berpaling. Jadi Allah tidak membuat mereka mendengar ayat-ayat Allah. Karena Allah tahu seandainya kalau dikasih mereka pendengaran pun mereka akan balik belakang dan berpaling. Tidak terjadi mereka mendengar ayat Allah. Kalaupun mereka mendengar ayat Allah mereka akan berpaling. Contoh lagi ketika Allah berbicara tentang orang munafik. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, orang munafik tidak mau ikut perang. Dalam perang Tabuk mereka tidak mau ikut perang. Kata Allah, lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Seandainya mereka ikut keluar bersama kalian berjihad, orang-orang munafik tersebut, ma zadukum illa khabala, mereka hanya bikin kacau. Mereka hanya bikin apa? Kacau. Mereka tidak ikut perang. Allah mentakdirkan mereka tidak ikut perang karena mereka orang munafik. Seandainya mereka pun keluar ikut perang, yang terjadi hanyalah apa? Kekacauan. Jadi ilmu Allah meliputi apa yang akan terjadi dan apa yang tidak akan terjadi. Seandainya terjadi kayak apapun Allah tahu. Faham? Itulah ilmu Allah subhanahu wa ta'ala karena semua yang terjadi Allah yang takdirkan, Allah yang rancang, Allah yang susun, Allah yang tulis dalam lauhil mahfuz, bahkan Allah tulis jauh sebelum terjadi proses penciptaan manusia. Kata Nabi SAW, inna allaha kataba maqadir al-khala'iq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasanah. Sungguhnya Allah telah mencatat takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi diciptakan kapan kita enggak tahu. Taruhlah 1 juta tahun yang lalu misalnya. 50 ribu tahun sebelum itu Allah sudah catat semua apa? Takdir kita semua. Ya. Setelah itu baru Allah eksekusi. Jadi tidak ada yang keluar dari ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Allah juga tahu. Di antara pengetahuan Allah. Siapa yang akan kafir, yang akan masuk neraka. Dan siapa yang akan beriman dan siapa yang masuk surga. Allah tahu. Sudah tercatat semuanya. Sudah tercatat. Ini semua sudah tercatat. Siapa yang kafir, siapa yang beriman. Semua rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tahu. Tapi Allah sudah catat. Makanya ini yang membuat para solehin dahulu gelisah. Ya. Ya. Makanya kata Ibnu Qayyim, qata'a zuhurus solehin khawful khitam. Ya, bahwasanya punggung-punggung orang solehin patah dengan rasa takut terhadap bagaimana kesudahan mereka. Karena mereka tidak tahu kesudahan mereka. Apa yang tercatat di lauhul mahfudz mereka enggak ada yang tahu. Dan menjadikan mereka tidak ujub dengan apa yang sudah mereka kerjakan. Karena setiap kita enggak ada yang tahu bagaimana penghujung kita. Padahal semua kita telah tercatat mana yang masuk surga, mana yang masuk neraka. Tapi karena kita enggak tahu, kita enggak perlu ujub dengan apa yang kita lakukan sekarang. Kita enggak tahu ujung kita seperti apa. Yang kita tahu bahwasanya hati sangat mudah berubah dengan sebab yang kecil. Orang bisa murtad, orang bisa ragu dengan Allah Subhanahu wa taala, orang bisa ragu dengan syariat, tiba-tiba hawa nafsu timbul pingin bermaksiat, hati ini bisa berubah-ubah dan begitu mudah berubah dengan sebab-sebab yang sepele. Oleh karenanya, seorang beriman dengan takdir semua telah tercatat dan dia tidak tahu bagaimana kesudahannya, maka dia terus-terus berdoa kepada Allah di antara sebab selamat agar dia termasuk dari catatan orang yang masuk surga, dia selalu berusaha beramal apa? Saleh. Selalu beramal saleh tanpa ujub, tanpa ujub. Baik. Dari sini dia tahu, Allah tahu mana yang berhak dapat hidayah dan siapa yang tidak berhak. Allah Maha tahu. Ini benar-benar rahasia. Ini benar-benar rahasia. Ya. Karena kalau kita bicara takdir, nanti penghujungnya akan timbul pertanyaan. Kenapa Allah mentakdirkan dia beriman yang satu kok ditakdirkan kafir? Ini rahasia Allah. Ini yang Allah kunci dengan firman-Nya, la yus'alu amma yaf'alu. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia kerjakan. Wahum yus'alun, mereka yang akan ditanya. Yang tukang tanya-tanya itu yang akan dihisap. Siapa yang menghisap Allah? Enggak ada yang hisap Allah. Allah melakukan apa yang dia lakukan, dia punya hikmah yang tidak dibuka kepada kita. Makanya dikatakan, qadarullah sirullahil maktum. Takdir Allah adalah rahasia yang Allah tutup. Allah tidak buka kepada para malaikat al-muqarrabun, malaikat yang didekatkan, dan Allah tidak buka kepada seorang nabi pun. Rahasia Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya dalam hadis ketika dikabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wafatnya Utsman bin Maz'un radhiyallahu taala anhu, maka ada Ummul Ala kalau enggak salah memuji. Sungguh intinya dia memuji Allah telah memberikan keberkahan atau apalah ampunan kepada Utsman bin Maz'un, maka Rasulullah sallam tegur, ya. Rasulullah sallam tegur, saya tidak tahu apa yang akan dialami, sungguhnya saya ingin kebaikan baginya. Wa ana nabi la adri ma yaf'alu bi. Saya seorang nabi, saya tidak tahu apa yang akan lakukan kepada aku. Jangankan Utsman bin Affan, saya pun tidak tahu apa yang Allah lakukan kepada aku. Artinya nabi tidak tahu secara detail semuanya. Ya, meskipun Rasulullah akan masuk surga dan yang lain, tapi Rasulullah tidak tahu bagaimana detailnya semuanya. Ada hal-hal yang Allah sembunyikan. Adapun dalil-dalil bahwasanya Allah menetapkan sesuatu dengan ilmu, seperti dalam firman Allah, walaqad ikhtarnahum ala ilmin alal alamin. Di sini Allah mengatakan, sungguh kami telah memilih mereka ala ilmin, di atas ilmu. Kami muliakan mereka di atas yang lainnya, di atas ilmu Allah. Jadi Allah memilih-milih itu dengan ilmu. Ya. Seperti firman Allah, warabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki dan Allah memilih apa yang Allah kehendaki. Allah memilih ini yang jadi nabi, ini bukan. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah tahu di mana Allah letakkan risalah. Kenapa Nabi Muhammad yang dipilih? Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa nabinya bukan orang Bugis, bukan orang Jawa? Kita bilang itu urusan apa? Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu di mana diletakkan risalahnya. Itu rahasia Allah. Kita enggak mungkin tanya kenapa. Kita berusaha mungkin sebenarnya bahas kenapa nabi yang jadi, kenapa nabi terakhir kok di Arab? Itu ada pembahasan, tapi semua tidak ada penjelasan detail. Allah hanya menjawab, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah yang tahu di mana diletakkan risalahnya, kita hanya berusaha mencari mereka-reka hikmahnya apa. Hikmahnya apa sih? Sebagian berusaha, ulama berusaha membahas. Baik, ketika orang-orang musyrikin protes kepada Nabi, ahaula imannallahu alaihim min bainina, apakah mereka ini, Allah pilih mereka, tidak memilih kami, artinya Abu Jahal dan teman-temannya heran, kenapa Allah pilih Abu Bakar dan orang-orang miskin juga di antara para sahabat dipilih, atau Muhammad dipilih menjadi nabi. Sementara kita banyak orang-orang hebat. Aha ula imannallahu alim bainina. Apakah mereka dipilih oleh Allah di anugerah sementara kita tidak? Apa yang Allah jawab? Allah tidak jawab kenapa-kenapanya. Allah cuma mengatakan, alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Bukankah Allah lebih tahu mana yang pandai bersyukur? Selesai. Allah tidak jelaskan. Allah lebih tahu mana yang berhak untuk bersyukur. Allah milih mereka karena Allah lebih tahu. Kenapanya Allah tidak jelaskan. Selesai. Ini rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga firman Allah dalam tentang Nabi Ibrahim, walaqad ataina ibrahima rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin. Sungguh kami telah memberikan petunjuk kepada Ibrahim sebelumnya, min qablu wa kunna bihi alimin, dan kami tahu kenapa dia berhak untuk jadi seorang nabi. Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Ibrahim, kenapa bukan yang lain? Urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga ketika Allah menyebutkan tentang Abu Talib, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Nabi minta agar Abu Talib dapat hidayah, Allah tidak kasih hidayah. Kemudian Rasulullah ingin mendoakan ampunan bagi Abu Talib, maka Allah tegur. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka nabi Nabi waladina amanu aisyafil musyrikin walau kanu uli kurba, tidak pantas bagi Nabi dan orang beriman untuk mohon ampunan kepada orang-orang musyrikin meskipun karib kerabat mereka, tidak pantas. Dan Allah turunkan khusus ayat tentang Abu Talib. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Perhatikan, Allah, kau tidak bisa beri hidayah kepada siapa? Abu Talib yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, Allah beri petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih tahu tentang siapa yang dapat apa? Hidayah. Allah lebih tahu siapa yang berhak dapat hidayah. Mungkin perkiraan kepala kita harusnya Abu Talib dapat hidayah. Allah bilang, Allah lebih tahu, bukan kalian. Ya Allah, Abu Talib sudah bela mati-matian sudah. Allah lebih tahu tentang Abu Talib, tentang isi hatinya, berhak atau tidak. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nabi Muhammad tidak protes ketika Allah mentakdir Abu Talib mati musyrik. Nabi Muhammad tidak protes. Tahu Allah lebih ngerti daripada dia. Meskipun dia sangat sayang kepada Abu Talib. Demikian juga Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm. Tidakkah kau lihat bagaimana orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah sesatkan dia di atas ilmu. Ini di atas ilmu, masih ilmu Allah. Allah sesatkan dia karena Allah tahu dia berhak untuk disesatkan. Allah sesatkan dia ala ilmin. Allah tahu orang ini berhak untuk disesatkan. Dan ini urusan Tuhan. Di sinilah maksud saya, ketika kita beriman dengan takdir, ada titik satu yang kita enggak bisa buka-buka, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita enggak boleh. Makanya sebenarnya mengatakan, kalau kau berusaha mengungkap rahasia ini, seperti kau melihat matahari, semakin kau berusaha mengungkap, semakin sakit matamu. Seperti diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, bicara tentang takdir tadi, takdir itu seperti ombak yang berkobar, bergejolak. Kau masuk di lautan yang penuh dengan ombak, bingung. Kalau kau mau cari cerita enggak bisa. Maka di sini ada tahapan yang kita cuma beriman, kita bilang Allah lebih tahu. Allah pasti ada apa hikmahnya. Kita tidak ngerti tapi pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Jadi intinya ilmu Allah itu meliputi apa yang akan dikerjakan oleh makhluknya dan apa yang tidak dikerjakan, seandainya dikerjakan seperti apa Allah tahu. Dan diantaranya Allah tahu siapa yang masuk surga, siapa yang masuk apa? Neraka. Dan semua sudah tercatat, dan Allah tahu siapa yang berhak dapat hidayah dan siapa yang berhak untuk ditinggalkan sehingga sesat. Allah lebih tahu. Itu semua kita enggak boleh nanya-nanya. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh protes, seseorang boleh protes kalau dia tahu hikmahnya. Ketika dikasih tahu penjelasan Allah bilang gini, dia baru salah Allah. Nah, itu baru dia boleh protes. Kalau dia tidak tahu hikmahnya, dia enggak boleh protes. Sudah, nurut aja. Ada seorang misalnya masuk dalam kokpit orang pilot. Kemudian dia masuk, pilot begini, pencet. Jangan pencet, kata dia. Salah, itu tombol enggak usah dipencet. Sudah gini aja langsung. Pilot akan bertanya, kau tahu enggak mesin ini? Kalau dia bilang tahu, silakan kau protes. Kalau dia bilang enggak tahu, ngapain kau protes? Ya? Kau kan enggak tahu. Ya sudah, nurut aja. Saya yang lebih tahu tentang keselamatan pesawat. Ini gampangannya kalau kita logikan. Ya sudah, kamu nurut aja, duduk manis. Tinggal terima makanan dari pramugari. Saya yang nyetir apa? Pesawat. Kau hanya boleh protes kalau kau ngerti juga. Kalau kau ngerti juga. Dan siapa yang bisa mengerti hikmah Allah? Apakah ilmu kita bakalan sampai dengan ilmu Allah? Tidak bakalan sampai. Ilmu Allah luas tanpa batas. Sementara ilmu kita, wa ma utitum minal ilmi illa qalilah. Tidak kau diberi ilmu kecuali sedikit. Bukankah kita husnudzan kepada sebagian orang melakukan sesuatu menurut kita aneh. Tapi kita yang ini orang alim, sudah percaya aja lah, dia lebih ngerti daripada kita. Kita kan sering begitu kadang-kadang. Ini orang melakukan aneh, tapi ya saya juga enggak paham, tapi dia ngertilah, dia tahu, sudah, biarin aja. Itu di antara manusia, kita yang ilmunya kecil, kita bisa melihat mungkin ada orang yang menurut kita salah, tapi kita percaya dia lebih ngerti. Bagaimana antara makhluk dengan Al-Khaliq, dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang cukup bagi kita, banyak sekali perkara-perkara Allah bukakan hikmah bagi kita. Kamu begini, hikmahnya begini, dan banyak kita alami.
Allah kasih musibah ternyata hikmahnya indah. Allah kasih musibah ternyata dibalik itu apa? Ada keindahan. Yang Allah bukakan bagimu sedikit, cukup kau jadikan pegangan untuk kau analogikan dengan hikmah-hikmah yang kau tidak tahu. Paham? Kejadian ini kita enggak tahu. Sudahlah, Allah lebih tahu apa yang dia lakukan. Tapi di antara rahmat Allah, Allah kasih kita membongkar sedikit sebagian hikmah. Sehingga cukup kita menjadikan ini sebagai acuan untuk menganalogikan hal-hal yang kita tidak ngerti tentang apa? Hikmahnya. Justru sebenarnya Allah mengatakan, ketidaktahuanmu tentang hikmah-hikmah itulah ibadah. Seandainya kau tahu hikmah semua, tidak ada ibadah. Misalnya terkena musibah. Ah, itu saya nanti bakalan jadi bos. Kita diuji enggak? Berarti enggak diuji kan? Misalnya Anda tahu Anda kalau diuji bakalan jadi bos. Kira-kira Nabi Yusuf ketika diuji, dia sudah dikasih tahu bakalan jadi bos, dia tenang aja. Ini cuma mau jadi bos. Enggak ada ujian kalau begitu. Kapan ujian kalau kita enggak tahu ujungnya seperti apa, itu ujian. Sabar, husnudzon, justru ketidaktahuan kita tentang hikmah itulah ibadah. Karena kalau semua dibongkar hikmahnya enggak ada yang santai aja, ya tenang aja, enggak apa. Dipukul-pukul aja, ntar lagi jadi apa? Jadi bangsawan, jadi penguasa. Jadi tugas kita untuk meyakini bahwasanya Allah menetapkan semuanya dengan ilmu. Yang ilmu itu otak kita enggak bakalan apa? Sampai. Siapa yang mencoba-coba untuk mengetahui, dia semakin tersesat. Ya, sampai sebenarnya mengatakan ilmu itu mungkin baru akan diketahui oleh seorang hamba kalau sudah di akhirat. Karena tidak ada lagi beban ibadah di situ, ya. Sekarang kita masih diliputi dengan berbagai macam ibadah. Allah uji untuk beriman dengan yang gaib, untuk sabar dengan kesudahan yang kita tidak mengerti. Allah cuma kasih global-global aja. Wal aqibatul lil muttaqin, keindahan kesudahan yang indah bagi orang yang bertakwa. Allah sebutkan cerita-cerita Nabi Nuh bagaimana ujungnya indah, Nabi Yusuf bagaimana. Sudah, kamu ikuti aja. Adapun bagaimana kamu enggak perlu tahu. Kalau kamu tahu, sudah enggak ada ujian kalau begitu. Enggak ada ujian. Paham? Paham atau tidak? Saya mau cerita tapi enggak usah lah. Maksud saya banyak hal-hal yang kita enggak suka ternyata ujungnya apa? Indah, banyak. Seandainya kita tahu sebelumnya, kita enggak diuji. Santai-santai aja. Tapi kenapa jadi ujian ketika kita diuji? Kita enggak tahu ujung seperti apa, kita husnuzon. Yang menguji saya Tuhan. Yang sayang kepada hambanya, daripada seorang ibu kepada anaknya. Dan dia kasih obat kepada aku, pasti obat itu demi kebaikanku. Berapa kadarnya, berapa lamanya, dia lebih tahu. Dan ini juga karena kesalahan-kesalahanku. Untuk membersihkan kekurangan-kekurangan. Sudah, bismillah, jalani. Ujungnya pasti apa? Indah. Itulah ujiannya. Fahim tum? Jadi gak usah tanya. Ustaz, kenapa iblis jadi korban? Gak usah tanya. Kalau gak ada iblis, ngapain kita buat apa sih gak ada iblis? Semua masuk surga. Makanya pasami para ulama bersama membahas. Apa hikmah diciptakan iblis? Para ulama bahas. Tapi insya Allah ada waktunya kita bahas ya. Keutamaan iblis. Hikmahnya 1, 2, 3. Kalau enggak ada iblis, enggak ada pengajian. Enggak ada pengajian. Semua sudah masuk apa? Surga. Baik. Berikutnya, poin ke-22. Antum punya matannya ya? Terjemahnya ada sebagian yang dikoreksi sebagaimana pernah saya koreksi. Tapi secara umum bagus ya. Qala Tahawi, Am Tahawi berkata rahimahullah, amarahum wa amarahum bita'atihi wa nahahum an ma'siyatihi. Allah memerintahkan mereka untuk taat kepadanya dan Allah melarang mereka untuk bermaksiat kepadanya. Ini urutan yang indah yang dibawakan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala Al-Hanafi. Setelah beliau menyebutkan tentang takdir, beliau menyebutkan tentang syariat. Benar Allah telah mentakdirkan semuanya. Tapi karena takdir tersebut adalah rahasia, Allah menyuruh kalian taat kepada perintahnya. Akidah Ahlussunnah demikian. Kita beriman semua sudah ditakdirkan, tapi kita enggak tahu takdir tersebut. Kita hanya menjalankan. Allah menciptakan takdir dengan sebab. Allah menciptakan, mentakdirkan seorang masuk surga dengan sebab-sebab. Dia masuk surga. Allah mentakdirkan dia masuk neraka dengan sebab. Iblis ditakdirkan masuk neraka sebabnya dia membangkang. Paham? Seorang ditakdirkan masuk surga karena dia sebabnya taat. Jadi Allah menciptakan akibat dengan sebab-sebab. Takdir memang sudah ditakdirkan, tapi takdir tersebut dengan aturan yang Allah bikin. Maka karena kita enggak tahu bagaimana takdir kita, bagaimana penghujung kita cuma tahu aturan, ikutilah aturan tersebut. Kalau memang kau takdir masuk surga, kau akan digiring kepada aturan tersebut. Faham? Saya ulangi. Semua sudah ditakdirkan, benar tidak benar. Kita masuk surga, masuk neraka, Allah sudah takdirkan. Tapi bagaimana penghujung kita, enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Dan Allah juga membuat aturan. Karena semua yang ditakdirkan dengan aturan. Iblis masuk surga, masuk neraka, ada kenapa? Ada sebab yang ditempuh. Fir'aun ada sebab yang dia tempuh, sehingga masuk apa? Neraka. Para nabi kena masuk surga, ada sebab yang ditempuh. Allah menakdirkan Nabi Adam diciptakan di langit, kok bisa turun ke bumi? Ada yang dilakukan oleh Nabi Adam. Maka demikian, semua yang masuk surga juga ada sebab yang dia tempuh. Semua masuk neraka, ada yang ditempuh. Nah, Allah tidak tahu bagaimana nasib kita, Allah tidak menceritakan bagaimana nasib kita, tapi Allah sebab jelaskan aturan-aturan tersebut. Maka siapa yang ditakdirkan masuk surga, dia pasti mengikuti alur tersebut. Karena kita enggak tahu, kita berusaha ikut alur. Kalau kita kelempar masuk lagi alur tersebut, meskipun semua sudah ditakdirkan. Faham? Jadi kita enggak mungkin bilang sama Allah nanti, ya Allah, percuma saya beramal sementara kau sudah masuk neraka. Ya. Allah akan jawab, dari mana kau tahu kau masuk neraka? Enggak mungkin seorang berdalil dengan sesuatu yang dia tidak ketahui. Yang ada depan dia, wahadainahun najidain. Kami berikan dia dua jalan. Kami tunjukkan, ini jalan kebenaran, ini jalan apa? Kesatan. Kau bisa milih, enggak ada yang maksa kamu. Kau minum khamar atau tidak, enggak ada yang maksa. Kalau kau minum khamar dipaksa, kau tidak berdosa, paham? Kau buka YouTube, kau ngeklik, enggak ada yang paksa. Mau klik atau mau lanjutkan, enggak ada yang paksa. Kecuali ada yang pistol kamu, nonton, ya sudah, kamu enggak berdosa. Karena kau dipaksa. Paham? Kau maki-maki, kau tulis komentar, enggak ada yang maksa kamu. Kamu dengan lepas, bebas menulis. Dan kalau orang mau surga, dia pasti terarahkan ke situ. Makanya ketika sahabat diceritakan tentang takdir, maka sahabat berkata, fafimal amal, pertanyaan sama dengan pertanyaan mungkin kita-kita. Kalau gitu buat apa beramal? Kata Nabi, i'malu beramalah. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Masing-masing akan digiring kepada takdirnya. Beramalah. Silakan kau coba beramal. Kalau kau masuk surga, kau akan digiring menuju apa? Amal yang soleh. Kalau kau masuk neraka, masuk neraka. Adapun kau masuk surga atau neraka, yang tahu hanyalah Allah. Rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi maksudnya ahlu sunnah harus menggabungkan antara dua hal. Beriman kepada takdir dan beriman kepada syariat. Al-amru wa nahyu. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itulah ahlu sunnah wal jamaah. Meskipun Allah sudah mentakdirkan, Allah perintah orang-orang untuk beribadah. Kata Allah, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Jadi kita tahu kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, itu menciptakan kita. "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala," untuk menguji kalian siapa yang terbaik apa amalnya. Jadi kita diciptakan untuk diuji, kita diciptakan untuk beramal. Dan kita diberi kemampuan, kita diberi pilihan, kita diberi kehendak, silakan lakukan. Dan semua ada konsekuensinya. Meskipun ini semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan di sini, saya sebutkan. Setelah Allah menulis takdir, lalu Allah menciptakan, lalu memerintah dan melarang, ini menunjukkan berarti Allah mencipta itu dengan tujuan. Ada tujuan. Ya. Buktinya Allah mencipta, kemudian Allah memerintah dan melarang. Ya, berarti kamu diciptakan ada tujuan. Tujuannya untuk menjalankan perintah dan menjauhi apa? Larangan. Kalau kau kerjakan ada konsekuensinya surga, kalau kau melanggar konsekuensinya neraka, jahannam. Jahannam. Dan manusia tidak akan punya dalil di hadapan Allah. Kalau dia bermaksiat atas pilihan dia, kalau dia bertakwa atas pilihan dia. Karena dalam Islam siapa yang dipaksa tidak ada hukumnya. Dan kamu tidak dipaksa. Kamu tinggal apa? Milih. Tapi berikutnya kita akan membahas tentang firqah-firqah yang menyimpang terkait hal ini. Firqah-firqah yang menyimpang terkait hal ini. Ada tiga kelompok besar yang menyimpang dalam hal ini. Yang pertama namanya Al-Qadariyah Al-Iblisiyah. Al-Qadariyah Al-Iblisiyah. Yang kedua Al-Qadariyah Al-Majusiyah. Dan yang ketiga Al-Qadariyah Al-Musyrikiyah. Al-Qadariyah Al-Musyrikiyah. Ini di antara yang bahas agak detail adalah Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam risalah Tadmuriyah, di bagian akhir risalah Tadmuriyah. tentang antara syariat dengan qadar, antara beriman kepada syariat dan beriman kepada takdir. Baik. Firqa yang pertama adalah Al-Qadariyah Al-Iblisiyah. Al-Qadariyah Iblisiyah maksudnya yaitu kelompok yang membenarkan takdir, dia tahu takdir Allah sudah takdirkan. Dan dia tahu juga ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu Allah mentakdirkan dan dia tahu ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman kepada takdir dan beriman kepada syariat. Hanya saja dia menganggap takdir dan syariat kontradiktif. Takdir dan syariat apa kontradiktif. Yang pertama melakukan hal ini adalah iblis. Iblis mengatakan fabima aghwaitani, karena kau telah menyesatkan aku ya Allah dengan takdirmu, la aghwiyannahum ajmain, aku akan menyesatkan mereka apa seluruhnya. Jadi dia apa namanya tahu perintah Allah harusnya begini begini, tapi dia nekat untuk mengkontradiktifkan dan dia nekat untuk menentang dengan dalil bahwasanya engkau yang telah membuat aku apa tersesat. Engkau telah membuat aku tersesat, maka aku akan menyesatkan mereka. Maka yang pertama kali mempertentangkan antara takdir dengan syariat siapa? Iblis. Paham? Paham. Iblis. Maka siapa saja yang mempertentangkan syariat dengan takdir, maka dia telah terjebak dalam syubhat iblis. Maka disebut Al-Qadariyah Al-Iblisiyah. Yang menolak takdir, menetapkan takdir tapi model iblis. Menetapkan takdir tapi model iblis, yaitu takdir dijadikan dalil untuk menentang apa? Syariat. Dia beriman syariat dari Allah. Terima juga takdir Allah tapi dikontradiktifkan. Di antaranya ada seorang namanya Abu Al-Ala Al-Ma'arri, disebutkan oleh para ulama, diincar oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Di antara yang bertentangan takdir dengan syariat, dia berkata misalnya, dia berbicara, tulis syair, bait syair yang panjang sampai dikafirkan oleh para ulama, dikatakan dia zindiq. Dia berkata, nahaita an qatli nufusi ta'ammudan. Ya, wa ba'asta taqbidhuha ma'al malakaini. Dia bilang, ya Allah, engkau melarang membunuh jiwa dengan sengaja. Kau larang. Tapi anehnya, kau kirim malaikat untuk cabut nyawa. Dia bilang, engkau ini melarang kita bunuh orang. Tapi kau justru bunuh sendiri. Kau ngirim malaikat untuk cabut nyawa apa? Manusia. Ya, paham? Dia tahu takdir, dia tahu kematian yang menentukan siapa? Allah. Dan dia tahu syariat, Allah melarang tapi dia pertentangan. Kau ini bagaimana ya Allah? Melarang orang bunuh orang, tapi kau sendiri kirim malaikat bunuh apa? Cabut nyawa orang. Maka dikafirkan oleh para ulama, disebut oleh Ibnu Jauzi juga, dinukil oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, syairnya Abu Al-Ala Al-Ma'arri. Abu Al-Ala Al-Ma'arri. Inilah Al-Qadariyah Al-Iblisiyah. Yang kedua, Al-Qadariyah Al-Majusiyah. Al-Qadariyah Al-Majusiyah. Al-Qadariyah Al-Majusiyah, ya. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, Al-Gulat ekstrim, yang garis keras Qadariyah. Yang kedua, yang Muqtasiduhum, kata Ibn Taimiyah, yaitu yang tengah, yang disebut dengan Mu'tazilah, wa man wafaqahum, Mu'tazilah, dan yang sepakat dengan mereka. Adapun Al-Qadariyah, Al-Ghulat, mereka menafikan ilmu dan kitabah. Ya. Mereka menafikan ilmu dan kitabah. Ini dikafirkan oleh para ulama. Dan ini muncul di zaman Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Sebagaimana di hadis pertama dalam Sahih Muslim. Ketika datang dua orang bertanya kepada Ibnu Umar. Kemudian mereka berkata, sungguhnya di tempat kami Basrah ada sekumpulan orang yang berdalam-dalam dalam ilmu. Ada seorang namanya Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani. Akhirnya setelah mereka berdalam-dalam dalam ilmu, mereka offside, terlalu berlebihan, memikirkan hal yang tidak boleh mereka pikirkan, sehingga mereka berkesimpulan, ala qadar, tidak ada namanya takdir. Wal amru unuf, segala perkara baru terjadi. Unuf maksudnya mustaknaf, baru terjadi, Allah baru tahu. Tidak ada namanya Allah catat sebelumnya, Allah rencanakan sebelum itu, enggak ada. Terjadi dengan sendirinya, Allah baru tahu kalau telah terjadi. Allah baru tahu kalau telah terjadi. Nah, mereka ini dikafirkan para ulama. Imam Ahmad mengkafirkan, Imam Syafi'i mengkafirkan. Karena mereka menolak ilmu Allah. Yaitu ilmu Allah as-sabiq. Allah tidak tahu apa yang terjadi. Allah tidak tahu sebelumnya apa yang terjadi masa depan. Allah baru tahu kalau sudah terjadi. Kalau gitu apa bedanya Allah dengan kita? Kita juga baru tahu kalau sudah terjadi.
Padahal dalam terlalu banyak ayat, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Ya, tadi Allah mengabarkan kami telah tahu banyak sekali ayat, hadis-hadis banyak. Sehingga dengan demikian runtuhlah rukun iman yang keenam. Runtuhlah rukun iman yang keenam, iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Makanya Ibnu Umar berkata kepada mereka, laula kita haula'i fa akhbirhum anna bin Umar bari'um minhum wa hum bara'u minni. Kalau kau bertemu dengan mereka, sampaikanlah aku Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Wa akhbirhum anna law anna ahadahum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Dan sampaikan kepada mereka, jika salah seorang dari mereka berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan terima. Menfakkan emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan terima sampai dia beriman kepada takdir. Karena siapa yang tidak beriman pada takdir, imannya gugur. Meskipun 5 rukun iman yang lain dia kerjakan, 1 rukun iman dia tidak percaya, kafir. Kalau orang kafir, amalnya tidak akan diterima. Meskipun dia berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud. Ini Qadariyah gulat ini, mereka memasukkan akal mereka. Mereka berpikir, kalau seandainya Allah tahu sebelumnya, berarti Allah tidak adil. Mereka masuk dalam ranah hikmah. Sehingga mereka menolak hikmah. Kalau Allah tahu sebelumnya, berarti Allah begini. Akhirnya kesimpulannya, Allah tidak tahu. Kecuali setelah terjadi. Ini kafir. Dan Qadariyah seperti ini, sudah jarang kita temui atau hampir tidak pernah kita temui lagi. Namun dia pernah muncul di zaman para sahabat, dipimpin oleh seorang namanya Ma'bad Al-Juhani. Terlalu berdalam-dalam pada ilmu yang bukan ranah akalnya. Yang kedua, Al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah tidak mengingkari, itu Qadariyah yang tengah, tidak mengingkari bahwasanya Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Mereka bilang Allah tahu. Tetapi tidak semua Allah ciptakan, tidak semua sesuai kehendak Allah, dan tidak semua sesuai dengan kudrah Allah. Jadi mereka menolak umumul kudrah. Allah Qadir, tapi tidak semua di bawah kekuasaan Allah. Allah menciptakan, tapi tidak semua Allah ciptakan. Allah berkehendak, tapi tidak semua Allah kehendaki. Mereka menolak umumul masyiah. Maksudnya apa? Mereka ingin menjelaskan keadilan Allah, kata mereka. Ada keburukan. Logika mereka, tidak mungkin Allah menghendaki keburukan. Masa Allah menghendaki keburukan? Kalau gitu keburukan tersebut tidak Allah kehendaki. Kalau gitu keburukan tersebut bukan Allah yang ciptakan. Kalau begitu keburukan tersebut di luar dari kekuasaan apa? Allah. Faham? Faham tidak? Jadi mereka, logika mereka tidak bisa menerima Allah ciptakan apa? Keburukan. Faham atau tidak? Ini kayaknya antum kena syubhat ini. Saya sudah bilang, ini hikmah. Hikmah Allah yang lebih tahu. Allah menciptakan keburukan untuk kebaikan. Contoh, Allah ciptakan iblis sederhana. Iblis buruk tidak? Buruk. Tapi dengan adanya iblis, ada surga dan neraka, ada mujahidin, bisa berperang. Ada yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau enggak ada iblis, semuanya enggak ada. Enggak ada neraka, semuanya apa? Surga. Enggak ada yang bermaksiat kemudian bertobat menangis, enggak ada yang namanya hijrah. Sejak awal sudah hijrah semua. Kalau enggak ada. Jadi iblis ini ada manfaatnya. Maksudnya sederhana, iblis ini kan terburuk, suatu makhluk terburuk di alam semesta namanya siapa? Iblis. Sebab dari segala keburukan siapa? Iblis. Di balik makhluk terburuk ini ternyata ada hikmah-hikmah yang banyak. Para ulama mulai nuliskan. Bagaimana Allah bisa menampakkan sifat Al-Ghafur kalau enggak ada iblis? Kalau enggak ada iblis, enggak ada yang berdosa. Terus Allah Ghafur gimana? Paham? Tawab gimana? Kalau enggak ada iblis, enggak ada syadidul intiqam. Ya, Allah keras azabnya. Gimana kalau enggak ada iblis? Enggak ada yang diazab. Kalau enggak ada iblis, gimana Allah ciptakan apa? Neraka. Neraka yang bakalan enggak ada. Dengan ada iblis, banyak hikmah di balik itu. Paham? Mungkin pertanyaan berikut, kenapa iblis jadi korban? Itu urusan Allah, bukan urusan kamu. Paham? Jadi maksud saya, iman kita Ahlussunnah, nu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Kita beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Semua yang baik yang buruk siapa yang ciptakan? Allah. Semua keburukan juga yang Allah yang kehendaki. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu. Semua alam semesta ini selain Allah namanya makhluk. Apa yang bergulir, apa yang terjadi di alam semesta, semuanya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Otak kita enggak boleh kita bahas masuk lebih dalam tentang masalah hikmah, karena otak kita tidak sampai, itu maksud saya. Nah, mereka Qadariyah, mereka masuk dalam ranah yang tidak boleh mereka masukin. Kenapa begini? Akal mereka akhirnya mengatakan, kalau gitu
Enggak boleh Allah berkehendak terjadi kuburan. Enggak boleh iblis itu kehendak Allah. Enggak boleh. Nabi Nuh berkata dalam Al-Qur'an. Ini sudah kita beriman Al-Qur'an kepada Nabi Nuh. Wa ma yanfa'ukum nushi in aradtu an ansahalakum in kana Allah yuridu ayyuguyakum. Kata Nabi Nuh alaihissalam, tidak bermanfaat nasihatku kepada kalian. Aku nasihati 950 tahun, tidak ada faedahnya. Wa ma yanfa'ukum nushi in aradtu an ansahalakum, meskipun saya ingin nasihati kalian, in kana Allah, kalau memang Allah ingin menyesatkan kalian. In kana Allah yuridu ayyuguyakum, huwa rabbukum, ingat Allah adalah Tuhan kalian dan kepada dia kalian akan kembali. Nabi Nuh mengatakan, kalau saya nasihat tetap tugas saya menjalankan perintah, dakwahi kalian berapa tahun? 950 tahun. Tapi manfaat enggak manfaat urusan siapa? Allah. Meskipun saya berusaha, kalau Allah takdirkan kalian kafir, percuma, kata Nabi Nuh alaihi salam. Jadi kita ahlu sunnah beriman takdir yang baik maupun yang buruk. Kenapa Allah ciptakan keburukan? Karena di balik keburukan tersebut ada hikmah-hikmah yang lain. Saya sering sampaikan hal ini, saya ulang-ulangi lagi. Seperti dokter terkadang suntik enggak enak atau amputasi karena ada kebaikan di balik itu. Saya minum obat yang pahit, kenapa ada di balik kebaikan ini, di balik keburukan ini ada kebaikan. Kata Allah, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un." Allah ciptakan kerusakan di daratan lautan agar kalian sadar, supaya kalian kembali. Kerusakan Allah tidak suka. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak suka kerusakan. Allah tidak suka amalul mufsidin. Allah tidak suka. Tapi Allah ciptakan kenapa? Di balik kerusakan tersebut ada hikmah. Paham? Jadi kalau Allah menghendaki keburukan atau menciptakan keburukan atau mentakdirkan keburukan, di balik keburukan tersebut pasti ada hikmah. Ini yang otak qadariyah tidak bisa terima. Tidak mungkin Allah menghendaki apa? Keburukan. Kalau begitu keburukan tersebut bukan ciptaan Allah, bukan kehendak Allah, bukan juga kekuasaan Allah. Maka dibantah oleh para ulama, berarti melazimkan ada pencipta selain Allah, paham? Berarti ada sesuatu yang tercipta bukan ciptaan siapa? Allah, yaitu keburukan itu ada yang cipta selain Allah. Berarti ada yang berkehendak selain kehendak siapa? Allah. Dan ada kekuasaan di luar kekuasaan Allah. Makanya mereka mengikuti tiga keumuman, umumul kudrah, umumul masyiah, dan umumul khalq. Makanya mereka dikatakan majusi, karena majusi beriman dengan dua pencipta. Mereka beriman kepada api atau cahaya, pencipta kebaikan, dan mereka bilang ada Tuhan kegelapan yang menciptakan keburukan. Kita orang Islam, Tuhan cuma satu. Yang menciptakan semuanya, kebaikan maupun keburukan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita bilang, min syarri ma khalaq. Min syarri, dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Semua Allah ciptakan. Yang ciptakan singa siapa? Atau ada yang ciptakan singa? Yang ciptakan kecoa siapa? Kita enggak suka, tapi Allah yang ciptakan. Buruk bagi kita, tapi itu Allah ciptakan Allah. Ciptakan corona siapa? Allah yang ciptakan semuanya. Jadi, mereka dikatakan qadariyah majusia karena mereka seperti majusi yang beriman dengan berbilangnya Tuhan, ada Tuhan mencipta kebaikan, ada Tuhan mencipta apa? Keburukan. Ini pun sesat. Faham? Dan banyak yang terjebak dengan, ini tentu ada pembahasannya, bantahannya akan datang mudah-mudahan. Tapi banyak orang yang terjebak dengan pemahaman seperti ini. Seperti pemahaman sebagian orang mengatakan Allah hanya mengetahui. Allah enggak ada urusan, Allah hanya mengetahui mereka bakalan ini, si ini bakalan baik, si ini bakalan apa? Buruk. Tapi Allah tidak ada kaitan dengan buruk itu, ini enggak benar. Berarti orang pelaku keburukan ini melakukan kehendak di luar kehendak Allah. Yang benar Allah bukan cuma mengetahui, Allah juga yang menciptakan semuanya. Dan ini kita pasrah kepada iman kepada takdir. Faham? Ikhwan dan akhwat. Paham atau tidak? Bilang aja amantu bil qadar. Aku beriman kepada takdir. Khairihi wa syarrihi, takdir baik maupun takdir yang buruk, semua yang ciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala, selesai. Kalau ada setan ngomong-ngomong bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya iblis, cukup kau saja masuk neraka, jangan ngajak-ngajak saya. Hidup cuma sekali, jangan spekulasi. Tapi berikutnya disebut dengan al-qadariyah al-musyrikiyah. Al-qadariyah musyrikiyah, mereka menetapkan takdir tapi mengingkari perintah dan larangan. Seakan-akan perintah larangan itu tidak berlaku, bahwasanya semua yang terjadi semuanya baik. Gampangannya semua yang terjadi adalah baik. Ya. Semua yang terjadi Baik. Kenapa disebut Qadariyah musyrikiyah? Karena inilah yang dijadikan alasan oleh kaum musyrikin. Lihat sini dalam surat Al-An'am 148, sayaqulul ladzina asyraku, berkata, akan berkata orang-orang musyrikin, lau syaa'allahu ma asyrakna wa la aba'una. Kalau Allah berkehendak, kalau Allah mentakdirkan, tentu kami tidak berbuat syirik dan bapak-bapak kami juga tidak berbuat syirik. Wala haramna min syai', dan kami tidak akan mengharamkan apapun. Jadi mereka mengatakan, kami ini syirik, bapak kami syirik, Allah yang takdirkan. Ya sudah, jangan protes, paham? Kami ini syirik karena Allah yang apa? Takdirkan. Bapak kami syirik, kata kamu syirik, yang takdirkan juga siapa? Allah. Kalau Allah berkehendak, kami tidak syirik. Buktinya Allah berkehendak kami syirik, berarti kami sudah benar. Paham? Jadi mereka berdalil dengan takdir untuk melegalkan kemaksiatan. Ini dilakukan oleh orang musyrikin. Berdalil dengan takdir, mereka beriman dengan takdir, tapi takdir semua dianggap baik. Padahal takdir ada yang buruk, ada yang apa? Baik. Dan ada syariat. Mereka anggap semua takdir itu baik karena menurut mereka Allah tidak mungkin berkehendak kecuali apa? Kebaikan. Buktinya kami syirik ini tentu kehendak siapa? Allah. Ya sudah Muhammad, kau jangan protes kami. Lau syaa'allahu ma asyrakna. Kalau berkehendak kami tidak bakalan syirik. Kami tidak bakalan syirik, bapak kami tidak bakalan syirik. Dan kami tidak bakalan mengharamkan sesuatu pun. Kata Allah, kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Demikianlah orang-orang sebelum mereka telah mendustakan, sama dengan mereka ini. Mendustakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam surat An-Nahl ayat 35 Allah berfirman, wa qala alladziina asyraku, berkata orang-orang musyrik, lau syaa Allahu ma abadna min dunihi min syai. Kalau Allah berkehendak, kami tidak akan menyembah selain Allah. Yaitu kami menyembah selain Allah atas kehendak siapa? Allah. Jadi ini semua takdir Allah. Kalau takdir Allah baik, berarti ini legal. Jadi mereka melegalkan maksiat dengan alasan takdir. Kemudian juga dalam surat Az-Zukhruf, وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا أَبَدْنَاهُمْ. Kalau Allah berkehendak, kami tidak akan menyembah berhala-berhala ini. Kata Allah, Allah bantah, مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُسُونَ. Mereka tidak punya ilmu akan hal tersebut, mereka hanya menduga-duga. Ini disebut Al-Qadariyah atau iblis apa musyrikiyah, orang musyrikin dahulu berdalil dengan takdir untuk melegalkan maksiat yang mereka lakukan. Maka siapa yang ikut seperti ini, maka seperti orang musyrikin. Makanya disebutkan dalam sebagian orang sufi ekstrim yang mereka ini Jabariyah, Jabar ekstrim, ketika ketahuan ada kawannya berzina dengan istrinya, maka dia pun marah. Ketika dia marah, kata temannya tersebut, ya akhi, kenapa ente marah? Saya berzina dengan istrimu sudah takdir Allah. Saya berzina dengan istrimu sudah apa? Takdir? Takdir Allah. Ibn Abis Al-Hanafi menyebutkan riwayat. Ketika ada seorang pencuri ditangkap oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka Umar mencela dia, maka dia berkata, wahai Umar, kenapa kau mencelaku? Aku mencuri karena takdir siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Umar bilang, saya potong tanganmu juga dengan takdir siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Saya motong tanganmu juga dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini ada nukilan dari Ibn Taymiyah dalam Tadmuriyah. Ibn Taymiyah mengadakan muqaranah, komparasi antara Qadariyah musyrikiyah dengan Qadariyah majusiyah. Mana yang lebih baik di antara mereka berdua? Dua-duanya sesat. Antara Qadariyah majusiyah dengan Qadariyah al-musyrikiyah. Kata Ibn Taymiyah, yang lebih parah adalah Qadariyah al-musyrikiyah. Meskipun mereka beriman dengan takdir, tapi mereka menolak syariat. Faham? Mereka menolak syariat. Mereka melegalkan hal-hal yang haram. Adapun majusiyah, Qadariyah majusiyah itu mu'tazilah. Mereka masih mengagungkan syariat. Namun mereka menolak takdir. Mereka menolak takdir karena mengagungkan syariat. Makanya mereka menolak takdir. Dua-duanya salah. Oleh karenanya kata Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, di zaman para sahabat belum muncul Qadariyah musyrikiyah, belum muncul. Yang ada baru Qadariyah majusiyah, karena masih mengagungkan syariat. Masih mengagungkan syariat. Di zaman tabi'in juga belum ada Qadariyah musyrikiyah yang menolak syariat. Tapi yang ada dulu masih Qadariyah majusiyah. Yaitu menolak takdir, tidak ada namanya takdir buruk. Ada yang tidak Allah ciptakan, ada yang di luar kehendak Allah, dan ada yang di luar kekuasaan Allah, tapi mereka masih mengagungkan apa? Syariat. Kita bacakan pada Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Tadmuriyah halaman 193. Al-iqrar bil amli wal nahyi wal wa'di wal wa'id. Mereka ini mengakui perintah dan larangan, yaitu Allah perintah mereka kerjakan, Allah melarang mereka tinggalkan, wal wa'ad wal wa'id, dan mereka mengakui adanya ancaman dan janji Allah. Ma'a inkaril qadar khairun, dan mereka mengingkari takdir masih lebih baik. Minal ikrar bil qadari mal inkaril amril wan nahyi wal wa'ad wal wa'id, masih lebih baik daripada orang yang beriman dengan takdir tapi mengingkari syariat. Maksudnya qadariyah musyrikiyah, Pak. Jadi qadariyah majusiyah mengakui syariat enggak? Mengakui syariat enggak? Tapi tidak beriman kepada takdir. Karena mereka tidak bisa terima otak mereka takdir buruk. Enggak bisa. Ini masih lebih baik daripada qadariyah musyrikiyah. Yang beriman kepada takdir tapi menolak apa? Syariat. Melegalkan maksiat. Walihada lam yakun fi zamanis sahaba wa tabi'in man yanfi al-amr wa nahya wa kana qad nabagha fihim al-qadariyah kama nabagha fihim al-khawarij. Oleh karenanya di zaman para sahabat dan zaman tabi'in, belum ada orang yang menafikan syariat, perintah dan larangan. Padahal sudah muncul di situ zaman orang-orang Qadariyah. Mulai muncul Qadariyah, Ma'bad al-Juhani. Dan sudah muncul bid'ah-bid'ah khawarij. Sudah muncul khawarij zaman sahabat. Tapi belum, tidak ada orang yang menolak apa? Syariat. Mereka menggunakan syariat, tapi mereka salah dalam akidah. Baik, kemudian beliau berbicara tentang al-Qadariyah al-Musyrikiyah. Kata beliau, al-Mutasawwifah alladzina yashhaduna al-haqiqah al-kawniyah ma'iradihim anil amri wa nahyi syarun minal qadari al-mu'tazilah wa nahwihim. Mutasawwif, orang tasawuf yang mereka mengaku-ngaku sampai pada derajat hakikat. Ini yang biasa mereka sudah hakikat, enggak perlu lagi beramal soleh, mau maksiat enggak ada masalah, sudah diangkat perintah dari Allah. Kata mereka, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Allah sampai kau yakin. Kau sudah yakin, enggak usah beribadah kepada Allah. Ini mereka menolak syariat, ya. Mereka ini, meskipun mereka beriman kepada takdir, mereka lebih buruk daripada syarun minal qadariyah mu'tazilah dan semisal. Mereka lebih buruk daripada qadariyah mu'tazilah. Itu qadariyah majusiyah. Ula'ika yushabbahuna bil majus. Qadariyah majusiyah, mu'tazilah dianggap sama dengan orang-orang majusi karena meyakini ada dua sesembahan. Satu pencipta kebaikan, satu pencipta keburukan. Wa ha'ula'i yushabbahuna bil musyrikin. Dan adapun mereka ini sufiyah yang menolak syariat ditasyabuhkan atau disamakan dengan kaum musyrikin. Wal musyrikuna syarrun minal majus, dan musyrikin lebih parah daripada majusi. Ini dalam Tadmuri halaman 195, ya. Jadi mereka sufiyah banyak terjebak dalam qadariyah al-musyrikiyah. Sampai sini saja ikhwan tentang isyarat, tentang firqah-firqah secara global. Tentunya lebih dalam nanti insyaallah ada kesempatan kita bahas. Tapi demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.